зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, о студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7, во нив ке слушате. Македонија очекува зголемување на активностите на посредникот во спорот за името Нимиц, изјави министерот Антонио Милошовски. Председателот Иванов се сретна со македонските дипломати во странство. Соединетите Американски држави ја прекинаа визата на венецуелскиот амбасадор во земјата. Најпрво временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево и тивко со ниски утрински температури. Дневната температура ќе се движи од 2 до 9 степени. Сега агенцијски вести. Председателот Ѓорги Иванов се сретна со дипломатите на Македонија во странство. Тие според информациите од кабинетот на председателот го информирале Иванов за активностите кои ги завршиле годинава. Иванов оценил дека македонските дипломати биле претежно ангажирани во исполнување на главните стратегиски задачи, како и тоа дека ги подобриле односите со некои земји и институции, но оти треба уште многу да се направи за да се исполнат очекувањата на граѓаните. Соединетите Американски држави ја прекинаа визата на венецуелскиот амбасадор во земјата како знак на одмазда, бидејќи Венецуела не го прифати назначувањето на новиот американски амбасадор Лери Палмер. Бернандо Алаверес Херера поваквиот чекор беше принуден да ги напушти Соединетите Американски држави. Според Стејт Департментот, земјата ја презела потребната акција по потегот на Венецуела. Полицијата на Данска и Шведска соопшти дека спречила исламска терористичка закана, чија цел била зградата во Копенхаген, каде се наоѓаат просториите на Весникот, кој објави карикатури со ликот на пророкот Мухамед. Според полицијата, 4 лица се уапсени, а притоа запленети се и еден автомат и муниција. Белоруските власти покренаа обвиненија за некои од опозицијските кандидати, кои беа уапсени за време на протестите против новиот мандат на председателот Александар Лукашенко. Нивните адвокати соопштија дека најмалку четворица од 7-те затворени членови на опозицијата, кои беа уапсени, формално се обвинети за организирање на протестите. Американскиот претседател Барак Обама, без да чека на дозвола од Сенатот, директно назначи 4 нови амбасадори, чии именувања беа блокирани од законодавците со месеци. Белата куќа соопшти дека Обама ја искористил неговата моќ за привремено да бидат пополнети амбасадорските места во Азербејџан, Чешка, Сирија и Турција.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Македонија очекува во наредниот период зголемување на интензитетот на активностите на посредникот во спорот со името Метју Нимиц, изјави министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Минатата година немаше придвижување на диалогот меѓу Македонија и Грција за спорното прашање, но и експертите очекуваат придвижување следната година, но вела дека Македонија е таа која треба да иницира средби и да бара решение. Пелагија Младеновска.
Во следните неколку денови можна е средба на медијаторот во спорот за името Метју Нимиц со преговарачите Зоран Јолевски и Адемантиос Василакис, најави министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Но дали ќе има средба зависи од грчката страна, бидејќи оттаму се чека потврда, а македонската страна веќе потврдила дека ќе учествува на средба на која би се продолжил македонско-грчкиот диалог. Милошовски вели дека македонската страна сака наскоро Нимиц да ја посети и земјата.
Таков еден нов импулс може да помогне значително во зголемувањето на динамиката на политичкиот македонско-грчки диалог поврзан со спорното прашање.
И експертите очекуваат придвижување на диалогот за решение на спорот.
Мислам дека следната година ќе има повеќе активности и иницијатор на сите нив треба да бидеме ние, бидејќи нас најмногу не боли или тежи проблемот, меѓутоа тоа не може се реализира ако не постои спремност и кај другите. Значи, придвижување ќе има, али треба ние да бидеме на сите активности.
Вели поранишниот амбасадор Ристо Никовски. Никовски вели дека решението треба да се бара во Вашингтон и Брисел. За поскоро надминување на дводеценискиот спор, неодамна Демократската унија за интеграција предложи Соединетите држави и Европската унија да помогнат во постигнувањето на внатрешен консензус за името, а во истовремено да вршат притисок врз Скопје и Атина. Министерот Милошовски вели дека партијата на Ахмети е стабилен коалиционен партнер и нивниот својот удел во прашањето за името е конструктивен.
Сметам дека во однос на позицијата на Република Македонија истата е легитимна, веќе изградена и координирана помеѓу институциите кои што имаат легитимен и демократски капацитет истата да ја престуваат, и ценам дека секоја политичка дополнителна поддршка од релевантните политички субјекти во Република Македонија би била добродојдена, но не е клучен предуслов за да можеме да продолжиме со веќе
Милошевски на состанокот со дипломатскиот совет на амбасадорите им ја пренел политичката воја на владата за интензивирање на активностите за надминување на спорот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Ретко кој од купувачите на тутун се држи до договорот кој го постигнаа со владата и со тутунарите. Прилепските тутунари се пожалија на ригорозните критериуми на неколку откупни места. Од земјоделскиот инспекторат најавија дека ќе им ги одземат лиценците на фирмите кои вршат нерегуларен откуп. Моника Талеска.
Седум Меведовски и Миле Стојковски се меѓу првите тутунопроизводители од Прилеп кои го предадоа тутунот од годинешната реколта. По неколку дневните штрајкови, протести и блокади на патиштата, тутунарите успеа да постигнат некој договор со откупувачите околу текот на откупната кампања. Новопелагонскиот регион се чини дека само тутунскиот комбинат се придржува кон договореното.
Ова рака се ние негде околу 1500 кила носиме и благодарни сме. Добро е, досега квалитетно тутунчето ни. Ова сето прва ни.
Прва квалитето добро е, одлично е. Втора. Сум задоволен према тутуна, тоа е.
Велат Мемедовски и Стојковски. Тие го предадоа родот по просечна цена од околу 180 денари, а според барањата на тутунарите, откупната цена треба да биде на ланско ниво, кога и неквалитетниот тутун се преземаше по цена од 192 денари за килограм. По релаксирана откупна линија има и на Алијанса и Центро Табак, но на откупните ваги од Сокомак, според производителите, се врши откуп според ригорозни критериуми, затоа тие го бойкотираат откупот, а Струмица Табак воопшто не ги отвори вратите за откуп на годинешната реколта. Од Сојузот на тутунски здруженија го потврдија незадоволството на тутунарите.
Тутунарите се го враќаат, незадоволни. Од оно што го разговаравме, се уште на терен нема ништо. Рокот му е поставен 48 часа.
Изјави Данчо Милески, председател на Сојузот на тутунски здруженија на Македонија. Додека министерот Лјупчо Димовски, кој што два пати во текот на годинешната кампања доаѓа во Прилеп за да го наблюдува текот на откупот, овој пат најави мерки против откупните фирми кои нема да го почитуваат договорот и тутунарите. Директорот на Државниот земјоделски инспекторат Румен Стаменов не крие дека на откупните фирми кои ќе вршат нерегуларен откуп, ќе им биде одземена лиценцата. Како што објаснува Стаменов, секаде каде што има аномалии во процената, ќе биде повикувана ако е потребно и неколку пати второстепена комисија. Но доколку откупувачите не ги прифатат забелешките, ќе мора да се премине кон непопуларни мерки, зашто не сме да бидете оштетени, ниту тутунарите, ниту фирмите. Од штрајкувачкиот одбор на белаконските тутунари, изразувајќи го незадоволството од откупот, велат дека доколку и натаму се врши нерегуларен откуп по ниски цени, во секој момент ќе донесат одлука и ќе ги активираат повторно масовните протести, овој пат порадикално и со блокади на патиштата на повеќе витални патни правци во државата. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Најдобриот пакетовски спортист за 2010 година е кајакарот Атанас Николовски. Ова е прилогот на севокупното гласање на спортските федерации, новинарите, граѓаните и стручната комисија на Агенцијата за млади и спорт. За до година на Николовски му остануваат неколку првенства, на кои тој ќе брка визата за учество на Олимписките игри во Лондон. Борче Лозановски.
Спортскиот Оскар за годинава замина во раците на освојувачот на седмото место на светското првенство во Словенија, потоа на бронзениот медал од Балканскиот шампионат, па победникот на Илинденскиот кајак слалом, како и кајакарот кој по 10-ти пат стана првак на Македонија. Со секој од овие успеси, нашиот олимпиец потврдуваше дека има најуспешната година во кариерата, што на крајот беше кронисано и со трофеј од кој...
За секој спортист тоа представува една награда која ја очекува, ја мислам, целиот живот. Да бидете признаен пред јавноста на својот македонски народ е од огромно значење. Но секако ова представува и обврска за мене да првото место, односно спортистот на Македонија, го оправдам во периодот кој што следува.
Изјави Николовски, кој нема многу простор за опуштање и во овие денови на славење. Му предстои напорна сезона во која го очекуваат настапи на многу значени надпревари. Затоа тој веќе 2 месеци во тренажен процес кој ќе се засили од недела со работа во Скопје, а од средината на наредниот месец и со
подготовки во Бугарија, тоа се зимски подготовки, а после тоа се заминува за Австралија. Во Австралија негде ќе престојаме од месец до месец и пол. Во Сиднеј на Олимписката патека, потоа следуваат неколку надпревари во Европа, подготовки, уште еднаш ќе се иде во Братислава, па ќе ни дојде Европското првенство кое ќе биде во јуни, и потоа следуваат оние светски купови, повторно подготовки уште два пати во Братислава и нормално на крајот на годината ќе дојде светското првенство.
Додаде Николовски, за кого токму Мундијалот во Братислава во септември е главниот настан до година. Тоа, заедно со првенството во Германија, по 17 месеци, ќе бидат двете светски првенства на кои ќе се брка норма за пласман на Олимписките игри во Лондон. За добивање олимписка виза, на Атанас ќе му биде доволно да потврди дека е седми во светот, но тој е убеден дека може и повеќе.
Јас сум голем оптимист на тоа дека уште на првиот натпревар ќе обезбедиме олимписка норма, така да јас ја гледам Македонија на Олимписките игри во Лондон во кајак на Диево. Мислам дека следна добра подготовка, што ние веќе ја започнавме од самото завршување на летните олимписки игри во Пекинг 2008, мислам дека влезот за Лондон е неизбежен.
Истакна на крајот спортистот кој 2010-та ќе ја памети и пораѓањето на сега 1,5-месечниот син Павел, кому му го посвети спортскиот Оскар. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Македонскиот гитарист Дарко Багески вечерва од 20 часот во салонот 1919 на културно-информативниот центар во Скопје ќе го одржи својот предновогодишен рецитал, кој наедно е и неговиот предмагистерски концерт кај славниот професор од соседна Грција Костас Коциолис, Љупчо Јолевски.
Дарко Багески, роден 1981 година, е редовен професор по гитара во Државно музичкиот балетски училишен центар Илија Николовски Луј и доцент на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Тој наедно е врвен инструменталист кој својата наобразба ја стекнал во музичкото училиште Павао Марковец во Загреб, а дипломирал на Високата школа за музика во Вајмар, Германија, во класата на прочениот професор Рост. Постдипломски студии посетува на Државниот конзерваториум за музика во Солун, во класата на професорот Рајхенбах, а магистерскиот испит е планирано да го полага идниот месец кај славниот Костас Коциолис. Во пресред на овој чин, тој се одлучи во салон 1919 во културно-информативниот центар во Скопје да го одржи својот предмагистерски и предновогодишен концерт, неговиот прв рецитал по пауза од скоро 7 години.
Овој концерт за мене значи многу, бидејќи програмот го спремав подолго време, го работев со светски виртуоз и тек сега ја чувствувам разликата помеѓу саатите вежбање претходни и саатите вежбање сега во момент.
Истакнува Багески. За одбраната програма за овој рецитал, гитаристот се дополна.
Програмата за овој концерт е дел мој сон муште од дете, за некои композиции, како за например вториот дел Аранхуес, концерто за гитара и оркестар, кој е светски познат, од Родриго, а некои дела се задолжителни.
Уметникот покрај бројните мајсторски курсеви кај еминентни светски солисти по класична гитара, досега има реализирано бројни солистички концерти во земјава, во соседна Грција, Хрватска и во Германија. Често настапува со Македонската филхармонија и со повеќе камерни состави и оркестри. Сепак, тој е особено горд на неговата работа како професор по класична гитара, кој своето знаење им го пренесува на младите и вели дека во последно време извонредно многу пораснал интересот за овој инструмент и дека во земјава има многу таленти.
Нашите деца се многу талентирани, се музикални, ритмички се надарени. Моментално во Македонија има експанзија на гитарата, сите сакаат да свират класична гитара.
Од друга страна, наспроти редовните обврски како педагог, Багевски во 2011-та влегува и со желба за засилена концертна активност.
Моја желба е кој ќе го свирам Аранхуес со клавир, би сакал доколку е можно и со Македонската филхармонија во иднина, меѓутоа доколку не секако со некоја филхармонија надвор нашата држава.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.